Ένα τραύμα συνεχόμενο στην Εκκλησία μας, που ολόκληρο παραμένει ο Άγιος στην Κέρκυρα, ζωντανός ο Άγιος και παρόν σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Αυτό που χρειάζεται όμως να έχουμε υπόψη μας, ότι ο Άγιος Σπυρίδων δεν ήταν κάποιος ασκητής, δεν ήταν κάποιος μοναχός, δεν ήταν κάποιος ο οποίος έδωσε την ζωή του στις μετάνοιες και στα κομποσχοίνια. Ήταν άνθρωπος σαν και εμάς, με τις ίδιες ανάγκες και μάλιστα έγαμος, και θα δούμε πώς αντιμετώπισε, πριν πούμε στο μάθημά μας, όλη του τη ζωή. Το βασικό είναι ότι ο Άγιος Σπυρίδων μεγάλωσε σε οικογένεια που είχε σχέση με τον Θεό και το παράδειγμα της οικογένειας του τον βοήθησε να ακολουθήσει και αυτό στην ίδια γραμμή. Ενέπνευσαν οι δικοί του τον μικρό Σπυρίδωνα. Έμαθε γράμματα, αλλά ήθελε να παραμείνει στη δουλειά του γονιού του. Είχανε πρόβατα, είχε μάθει από μικρός να ελεεί και να είναι φιλάνθρωπος. Όποιοι περνούσαν από το σπίτι του και ζητούσαν, δεν έφευγαν χωρίς το γάλα, χωρίς το τυρί, χωρίς το γιαούρτι, χωρίς αυτά τα οποία τους ήταν απαραίτητα. Και ο Άγιος πλούσια τα πρόσφερε σε όσους είχαν ανάγκη και σε όσους τους ζητούσαν. Και όταν μεγάλωσε ο ίδιος, την αγάπη του προς τον Χριστό την έλεγε και στους άλλους βοσκούς, στους άλλους ποιμένες που βρισκότανε. Οι συζητήσεις τους δεν ήταν για διάφορα πράγματα άσχημα ή άσχετα ή αμαρτωλά, αλλά ήταν για τον Χριστό, για τη σωτηρία, για όλα αυτά τα οποία βοηθούν στο πώς θα αγωνιστούμε και να φτάσουμε στον Παράδεισο. Γνωρίζοντας και γράμματα, τους διάβαζε συναξάρι, τους διάβαζε Καινή Διαθήκη, τους διάβαζε Ψαλτήρι και τους βοηθούσε να καλλιεργηθούν πνευματικά. Όταν έφτασε σε ηλικία γάμου, παντρεύτηκε με μια πιστή κοπέλα που ο ίδιος την διάλεξε και χάρηκε πάρα πολύ την σχέση του αυτή με τον Θεό και με τη σύζυγό του. Απέκτησε ένα παιδί, την Ειρήνη, και ζούσανε όπως θέλει ο Θεός. Αλλά ο πονηρός φθονεί την ευτυχία των πιστών, θέλει πάντοτε το κακό και θέλει πάντοτε τον πειρασμό των πιστών, και αυτό το διαβάζουμε στον Ιώβ, που λέει ότι ο διάβολος φθόνησε την ευτυχία του Ιώβ και γι' αυτό κατά παροχώρηση Θεού, ο Θεός το επέτρεψε για να φανεί η πνευματική του πρόοδος και προκοπή, να χάσει όλη του την περιουσία, να σκοτωθούν και τα παιδιά του και τα εγγόνια του και ο ίδιος να αρρωστήσει και να είναι σε μία κοπριά πεσμένος και να ξύνει με ένα κόκαλο τις πληγές του, να πάει να του φερθεί άσχημα η γυναίκα του, η οποία του λέει «βλαστήμησε τον Θεό και ψόφα», και να πάνε οι φίλοι του και να του λένε «φταίς ενώπιον του Θεού, γι' αυτό σε τιμωρεί ο Θεός, για αυτά που κάνεις, που να βρει άνθρωπο στο δίκιο του». Αλλά παρόλα αυτά στον καθέναν έλεγε με υπομονή «δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν, φτωχός γεννήθηκα, φτωχός θα πεθάνω». Στη γυναίκα του έλεγε «ήρθα χωρίς να έχω τίποτε και θα φύγω χωρίς τίποτε». Αλλά «δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν». Αυτό ήταν στα χείλη του. «Θεέ μου δοξασμένος να είσαι, εσύ είσαι στοργικός πατέρας, εσύ είσαι γεμάτος με αγάπη, εσύ είσαι γεμάτος με καλοσύνη, εσύ ξέρεις γιατί τα επιτρέπεις». Και όπως φθόνησε τον Ιώβ, φθόνησε ο πονηρός και τον Άγιο Σπυρίδωνα, και τον Σπυρίδωνα, του πήρε την γυναίκα και δεν διαμαρτυρήθηκε ο Σπυρίδων. Ούτε τα έβαλε με τον Θεό, ούτε σκέφτηκε πώς θα ξεπεράσει αυτή τη δυσκολία. Νέος, χείρος, με ένα κορίτσι. Όταν προέκυψε ανάγκη για χειροτονία, οι συγχωριανοί του είπανε να χειροτονηθεί, ζήτησαν, χειροτονήθηκε και όταν προέκυψε κενό στην Τριμηθούντα, σε μια περιοχή εκεί της Κύπρου, έγινε και επίσκοπος, φιλάνθρωπος, ελεήμων. Αυτό που τον ενδιέφερε πρώτα-πρώτα είναι ποια είναι η σχέση του με τον Θεό. Και βλέπουμε ότι όταν είχε σχέση, όταν πήγε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, με πολύ αγάπη και με πολύ πόνο έκανε το θαύμα μπροστά στον Άριο, παίρνοντας τον τούβλο και λέγοντας στο όνομα του Πατρός και του και του Υιού Πνεύματος, ξεχώρισε το τούβλο στα συστατικά του, στη φωτιά, στο νερό και στο χώμα που έμεινε στο χέρι του και λέει, βλέπεις όπως το τούβλο έχει τρία συστατικά και είναι ένα, έτσι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι τρία πρόσωπα, αλλά είναι ένας Θεός. Αλλά βλέπουμε ο εγωιστής και ο υπερήφανος άνθρωπος και ο Λαζόνας δεν έχει μετάνοια, δεν έχει ταπείνωση. Έτσι δεν είχε και ο Άριος και δεν συγκινήθηκε ούτε από το θαύμα του Αγίου. Ο Άγιος όμως με πολύ αγάπη κατέθεσε τη δική του προσωπική εμπειρία. Και συνεχίζουμε και βλέπουμε ότι ο Άγιος είχε και αγάπη και για τον άνθρωπο. Η πρώτη εντολή του Θεού ποια είναι? Να αγαπήσεις κύριο τον Θεό και τον πλησίον σαν τον εαυτό σου. Και αγάπησε τόσο από τον Θεό και τον πλησίον του ο Άγιος Σπυρίδων. Πήγε ένας φτωχός, παύτωχος, εκεί, ο οποίος είχε κάποια περιουσία, έπεσε έξω, πήρε χρήματα από κάποιον και επειδή δεν είχε να του τα επιστρέψει, γιατί δεν πήγε καλά η εισοδιά του, θέλησε να πουλήσει και αυτόν και το σπίτι του και την οικογένειά του. Έπεσε στα πόδια του, τον παρακάλεσε, ζήτησε βοήθεια, ζήτησε συμπαράσταση, ζήτησε ο Άγιος να επέμβει. Ο Άγιος άρχισε να κλαίει, να στεναχωριέται, που δεν είχε τη δυνατότητα να τον βοηθήσει. Και θυμόμενος, είδε ένα φίδι εκεί να περνάει και λέει, το ραβδί του Μωυσή έγινε φίδι. Θεέ μου, αν θέλεις κι εσύ, αυτό το φίδι, κάν το χρυσό να βοηθήσουμε τον άνθρωπο αυτόν. Κάν το, Κύριε, χρυσό. Και εκεί που κινιόταν, το βλέπει να σταματάει το φίδι, το πιάνει και γίνεται χρυσό στα χέρια του. Του λέει, πάρτο. Πήγαινε, τακτοποιήσου και όταν θα βρεις το ανάλογο, το φέρνεις πίσω για την υποχρέωσή μας και στη φύση. Η αγάπη είχε. Και πραγματικά ξεχρώσε και όταν μετά από καιρό πήγε το ποσό πίσω, αυτό εδώ πέρα, έγινε το ποσό αυτό, το χρυσό αυτό, έγινε το φίδι που συνέχισε την πορεία του. Βλέπουμε, ούτε και το φίδι δεν ήθελε να αδικήσει. Χρησιμοποιήθηκε, έγινε η εξυπηρέτηση και μετά άλλαξαν τα πράγματα. Ένα άλλο θαύμα είναι ότι ενώ ο Άγιος ήταν τόσο πληγωμένος που έχασε την γυναίκα του και μεγάλωνε χείρος την κόρη του την Ειρήνη, πεθαίνει και η κόρη του. Την θάβει την κόρη του και μία κυρία η οποία είχε εμπιστευτεί στην Ειρήνη, γιατί ήταν πολύ καλό κορίτσι, πολύ σωστό, της είχε εμπιστευτεί το νόμισμά της να το φυλάξει, το ψάχνε. Και λέει στον Άγιο Σπυρίδωνα, είχε εμπιστευτεί στην κόρη σου την Ειρήνη ένα νόμισμα. Τώρα που πέθανε όμως, πού βρίσκεται αυτό το νόμισμα? Ο Άγιος, έχοντας εμπιστοσύνη στην Ανάσταση, έχοντας γνώση ότι οι κεκοιμημένοι δεν έχουν πεθάνει, αλλά υπάρχουν και είναι σε άλλη διάσταση, πάει στο μνήμα, κάνει το σταυρό του και λέει, «Παιδί μου Ειρήνη, πού είναι το νόμισμα της τάδε κυρίας?» Και ακούει η φωνή μου, «Πατέρα, εκεί είναι». «Εκεί είναι το νόμισμα». Το πήρε και το έδωσε. Αν δεν είναι, και το διαβάζουμε αυτό και στο πολιτικό του και στην ζωή του, και βλέπουμε ότι με τόση βεβαιότητα, με τόση σιγουριά, πήγε και μίλησε στην κόρη του. Βλέπουμε ότι οι κεκοιμημένοι μας δεν χάνονται. Ζούνε, υπάρχουν και είναι σε άλλη διάσταση. Αρκεί εμείς να πιάσουμε αυτή τη διάσταση και να έχουμε άμεσα επικοινωνία μαζί τους. Και ο Άγιος δεν είχε φυσικά επικοινωνία μόνο με τους κεκοιμημένους, είχε επικοινωνία και με τους αγγέλους. Γι' αυτό στο πολιτικό του λέμε ότι είχε αγγέλους συλλειτουργούντας. Όπως και τότε, και όπως και ο Άγιος Γεώργιος ο Καρσλίδης, όπως και ο Άγιος Ιάκωβος στην Εύβοια, και τόσοι άλλοι Άγιοι είχαν αγγέλους συλλειτουργούντας. Σε κάθε Θεία Λειτουργία, παρόντες οι άγγελοι που υμνούν, δοξάζουν τον Κύριο και διακονούνε. Και τώρα, ρωτώ τον εαυτό μας, γιατί εορτή Αγίου Μίμης Αγίου, ρωτώ τον εαυτό μου, ρωτήστε και εσείς τον εαυτό σας. Πατρεμένη, έγαμη, εάν μας βάλει ο Κύριος απέναντι από τον Άγιο, τι θα πούμε? Θα μας βάλει απέναντι από τον Άγιο Σπυρίδωνα, τι θα το πούμε? Η ζωή μας μοιάζει με τη ζωή του Αγίου Σπυρίδωνα. Έχουμε την προσευχή, έχουμε την πίστη, όπου είχε την εμπιστοσύνη, την μετάνοια, την ταπείνωση, την φιλανθρωπία, την αγαθοεργία. Έχουμε όλα αυτά που είχε ο Άγιος. Γιατί από τη στιγμή που το γιορτάσαμε σήμερα τον Άγιο Σπυρίδωνα, πρέπει να πάρουμε κάτι και από τη ζωή του. Τουλάχιστον να ζητούμε να έχουμε τις πρεσβείες του και να είναι παρόν στη ζωή μας και να μας προστατεύει από το κάθε τι. Να συνεχίσουμε την διδαχή μας και να διαβάσουμε τις πράξεις των Αποστόλων, 4ο κεφάλαιο, 23 στίχο μέχρι τέλος. Απολυθέντες δε ήλθαν προς τους Ιδίους και απήγγελαν όσα προς αυτούς οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι είπων. Οι δε ακούσαντες ομοθυμαδών ήραν φωνή προς τον Θεόν και είπων: Δέσποτα, σύ ο οποίης θα τρονών και την γήν και την θάλασσαν και πάντα τα ναυτής, ο διαστόματος Δαβίδ παιδό σου είπων, οι νατοί αφρίεξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέσαν οι βασιλείς της γης και άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό, κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Συνήχθησαν γάρ επαληθείας επί των Άγιων Πέδρων σου Ιησούν, ο νέχρισας, Ηρώδιστε και Πόντιος Πιλάτος συνέθνεση και λαοίς Ισραήλ. Και ποιήσε, όσα η χείρ σου και η βουλή σου προώρησε γενέστε, και τα νυν, Κύριε, έπιδε έπιτας απειλάς αυτών και δώσ' της δούλης σου μεταπαρησίας πάσης λαλήν τον λόγο σου. Εν τον τη χείρα σου εκτείνησε εισίασιν και σημεία και τέρατα γίνεστε δια του ονόματος του Αγίου Παιδός σου Ιησού. Και διευθέντων αυτών εσελεύθη ο τόπος ενώ ήσαν συνηγμένοι και πλήσαν άπαντες πνεύματος Αγίου και λάλουν το λόγον του Θεού μεταπαρησίας. Του δε πλήθους των πιστευσάντων είναι η καρδία και η ψυχή μία, και ουδέ εις της των υπαρχόντων αυτών έλεγε ίδιον είναι, αλλά είναι αυτής άπαντα κοινά. Και μεγάλη δυνάμει επεδίδουν το μαρτύριον οι Απόστολοι της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού, χάριστε μεγάλη ειν επί πάντας αυτούς. Ουδέ γαρ ενδέης της υπήρχε εν αυτής, όσοι γαρ κτήτορες χωρίων ή οικειών υπήρχον, πολλούντας έφερονται στη μάτωπη πρασκομένων και ετήθουν παρά τους πόδας των Αποστόλων, διαδίδεται δε εκάστο καθότι αν της χρειαν είχεν. Και οσείς δε επικληθείς Βαρνάβας από τον Αποστόλων, ο έστιμε θερμινευόμενον Υιός Παρακλήσιος, Λεβίτης, Κύπριος το γέννη, υπάρχοντος αυτό αγρού, πολύ σας είναι και το χρήμα και έθηκε παρά τους πόδας των Αποστόλων. Η Εκκλησία του Χριστού μας, μετά την Πεντηκοστή που δημιουργήθηκε, που η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, μεγάλωνε. Μεγάλωνε με κάθε ωφέλεια. Αναπτυσσότανε πάρα πολύ. Και συνήθως η ποσότητα δημιουργεί πρόβλημα. Εδώ όμως όλοι τους είχαν μια ψυχή, μια καρδιά. Όλοι ήταν ενωμένοι στο όνομα του Χριστού. Υπήρχε κοινωνία ανάμεσα στους πιστούς και το Άγιο Πνεύμα και ο ίδιος ο Κύριος βοηθούσαν να συνδεθούν μεταξύ τους ουσιαστικότερα και πνευματικότερα. Να διαβάζουμε και την μετάφραση, 23 στίχος. Όταν οι δύο Απόστολοι αποφυλακίστηκαν, πήγαν στους αδελφούς και τους ανακοίνωσαν όσα τους είπαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι. Έληξε η δίκη και το Μέγα Συνέδριο σταμάτησε. Δεν βρήκανε κάτι για να κατηγορήσουν τους Αποστόλους, τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Φύγανε και πήγανε να συναντήσουν και να συμπαρακληθούν με τους αδελφούς. Πήγαν στην πνευματική τους οικογένεια. Επέστρεψαν στους ομόψυχους αδελφούς τους. Βλέπουμε ότι οι δύο Απόστολοι δεν πήγανε κάπου να ξεκουραστούν, δεν πήγανε στα σπίτια τους, αλλά πήγανε στους ομόψυχους αδελφούς, που σημαίνει ότι και εμείς χρειάζεται στην ζωή μας να έχουμε άτομα τα οποία θα μας βοηθήσουν, θα μας συμπαραστέκονται, θα είναι ανιδιοτελείς προστάτες μας και συμπαραστάτες μας. Αυτοί για μας και εμείς για αυτούς. Σύνδεσμός μας θα είναι ο Χριστός. Σύνδεσμός μας θα είναι τα μυστήρια. Σύνδεσμός μας θα είναι το Ευαγγέλιο. Σε όσους είμαστε έγγαμοι, το τέλειο και το ιδανικό θα ήταν να ομόψυχος αδελφός να είναι ο άνθρωπός μας, να είναι η γυναίκα μας, όπως και για τη γυναίκα να είναι ο άνδρας. Ο ένας να κουμπάει στον άλλον και πνευματικά, διότι μαζί δώσαμε την υπόσχεση ότι θα πάμε στον Παράδεισο, μαζί να έχουμε κοινό πρόγραμμα μυστηριακής ζωής, από την νηστεία μέχρι και την εξομολόγηση, από την προσευχή μέχρι και τη Θεία Κοινωνία, να υπάρχει ειλικρίνεια, να υπάρχει διαφάνεια, να υπάρχει οικειότητα, όχι εξοικείωση, να υπάρχει οικειότητα, να υπάρχει πνευματική επικοινωνία και ο ένας να συμπαραστέκεται στον άλλον όπως θέλει η Εκκλησία. Το τέλειο θα είναι αυτό. Και αν βρεθεί και κάποιος άλλος, κάποιος φίλος, κάποιος πνευματικός αδελφός, να είναι ομόψυχος αδελφός και συμπαραστάτης, θα είναι το τέλειο για όλα. Είχανε μάθει και οι Απόστολοι, είχε κυκλοφορήσει ότι συλλήφθηκαν ο Πέτρος και ο Ιωάννης και με το πρώτο αυτό που έκαναν οι άλλοι αδελφοί ήταν η προσευχή. Δυστυχώς σήμερα ζητάμε προσευχή από τον άλλον, αλλά δεν ξέρω το κατά πόσο ο άλλος θα προσευχηθεί για μας. Τουλάχιστον αυτό που έχω να σας παρακαλέσω είναι όταν με φέρχεται ένα μήνυμα στο κινητό να κάνουμε προσευχή για κάποιον, τουλάχιστον να λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τον δούλο σου». Και όποτε το θυμόμαστε να τον μνημονεύουμε. Το τέλειο θα είναι να το γράφουμε και στο χαρτί, σε ένα χαρτί που θα έχουμε υπερελαίωση και υγείας για να δώσουμε το Σάββατο το απόγευμα, την Κυριακή το πρωί για την προσκομιδή, να το μνημονεύσουμε, να βάλουμε και τον αδελφό μας που έχει ανάγκη και δυσκολεύεται. Η Εκκλησία μας έχει πολλούς τρόπους για συμπαράσταση, εμείς όμως δυστυχώς δεν τους χρησιμοποιούμε. Γύρισαν οι αδελφοί, πήγανε στους ομόψυχους αδελφούς, όλοι με αγωνία ρωτούσαν τι έγινε, τι πρόβλημα δημιουργήθηκε και φυσικά δεν μπορούσαν να χωρέσουν τόσες χιλιάδες όπως ήταν, αλλά εκεί θα βρισκόταν οι υπεύθυνοι, οι προϊστότητες, τα ηγετικά στελέχη, τους μίλησαν και αναφέρθηκαν σε όσα τους είπε το συνέδριο, τους αφήσαν ελεύθερους γιατί δεν υπήρχε καταδικαστική απόφαση, δεν έκαναν κάτι να τους καταδικάσουν και ότι τους είπανε αυστηρά να μην μιλούν για το όνομα του Ιησού. Στον 24 στίχο, εφόσον τελείωσε ο διάλογος του Πέτρου με τον Ιωάννη, διαβάζουμε την προσευχή αυτή, όλοι δηλαδή οι πιστοί, όταν τα άκουσαν, ύψωσαν όλοι με μια ψυχή τη φωνή τους προς το Θεό και είπαν, «Κύριε, Εσύ που δημιούργησες τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα με όλα όσα περιέχουν». Εδώ μας διδάσκουν οι πρώτοι μαθητές, οι πρώτοι χριστιανοί, ότι το πρώτο που χρειάζεται να κάνουμε στη ζωή μας είναι η προσευχή. Το πρώτο που έχουμε να κάνουμε στη ζωή μας είναι να μιλούμε με τον Θεό, ούτε να νευριάζουμε, ούτε να αγανακτούμε, ούτε να αντιδρούμε, ούτε να βγάζουμε κακίες, ούτε να λέμε λόγια άσχημα ή να έχουμε τάσεις εκδίκησης, αλλά με αγάπη τα πάντα να τα αναφέρουμε στο Θεό. Τα άκουσαν και ύψωσαν όλοι με μια ψυχή. Βλέπουμε την ομοψυχία, ταπεινά. Και εδώ βλέπουμε και το άλλο, ότι οι μαθητές, ο Πέτρος και ο Άννης, ταπεινά προσεύχονται, ούτε κομπάζουν, ούτε υπερηφανεύονται, ούτε καλλιεργούν τη φιλοδοξία τους και λένε ότι ξέρεις, τα καταφέραμε, τους ξεγελάσαμε, φύγαμε, το κατορθώσαμε αυτό. Όχι. Όλα στο Θεό, ταπεινά. Και όλα τα αναφέρουν ότι ο Θεός τους τα έδωσε και τα πάντα τα κατόρθωσαν με τη δύναμη του Θεού. Και αυτό που χρειάζεται, βλέπουμε και εμείς να το έχουμε, πρέπει να το έχουμε. Δεν μίλησανε ούτε ευριστικά, ούτε περιφρονητικά, ούτε σχολίασαν, ούτε κατέκριναν, ούτε κατηγόρησαν τους αρχιερείς. Τίποτε, τίποτε για κανέναν. Τίποτε για κανέναν, ούτε για την κατάσταση, ούτε για αυτά που συνέβησαν. Αυτό το οποίο έκαναν ήταν να προσευχηθούν ομοθυμαδών με μια ψυχή, με μια καρδιά, όλοι ενώπιον του Θεού, όλοι μαζί, με συμφωνία καρδιάς και την συμμετοχή όλων. Προσευχήθηκαν. Δεν φώναζαν φυσικά όλοι μαζί. Ένας θα έλεγε και οι υπόλοιποι εσωτερικά θα άκουγαν και θα αποδεχότανε αυτή την προσευχή. Βλέπουμε πως εκτός από το Πάτερ ημών και άλλες προσευχές έχει η Εκκλησία μας και άλλες προσευχές μας δίδαξαν πώς να φερόμαστε. Και διαβάζοντας το βίο του πατρός Ιωσήφ του Ησυχαστή, βλέπουμε εκεί πέρα πως μας συστήνει πως εμείς θα πούμε δικά μας λόγια, πως θα ευχαριστήσουμε τον Θεό, πως θα Του ζητήσουμε να μας συγχωρέσει για τις δικές μας προσωπικές αμαρτίες της ημέρας και κατόπιν θα φτάσουμε στην ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με τον αμαρτωλό», θα φτάσουμε στην τελική προσευχή για να μπορέσουμε με αυτόν εδώ τον τρόπο να επικοινωνήσουμε με τον Θεό. Βλέπουμε πόσο ξεκάθαρα είναι όλα μέσα στην Εκκλησία, χωρίς εμείς να παρεξηγιόμαστε και να τα παρερμηνεύουμε. Αναφέρθηκαν και είπανε τον Κύριο «Δέσποτα». Γιατί? Διότι αυτό φανερώνει ότι ο Κύριος μας είναι δημιουργός του σύμπαντος κόσμου. Πιστεύουνε οι ίδιοι, όπως και σήμερα, από τότε μέχρι τώρα όλη η Εκκλησία, ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός μας, Ο Θεός είναι ο εξουσιαστής των πάντων, αυτός που δεσπόζει και κυβερνάει. Αυτός ο οποίος μας έπλασε και μας περιμένει να πάμε κοντά Του. Εφόσον είναι ο πλάσης μας και ο Δημιουργός μας, έχει την δύναμη και την δυνατότητα να εξουδετερώσει όλες τις δυνάμεις των εχθρών και να κάνει ακίνδυνες τις επιβουλές τους. Όπως είπε μία κουβέντα και η θάλασσα δοκιμισμένη σταμάτησε, όπως είπε μία κουβέντα και τα πάντα δημιουργήθηκαν, έτσι και εδώ θα μπορούσε με μία του κουβέντα τα πάντα να τα αλλάξει. Και εδώ βλέπουμε ότι ο Κύριος μας επιτρέπει, ανέχεται ή δέχεται κάποιους πειρασμούς για το καλό μας και για τη σωτηρία μας. Και συνεχίζει η προσευχή. Εσύ που με το στόμα του Δαβίδ του δούλου σου είπες, γιατί φρίαξαν έθνη και λαοί μηχανεύτηκαν ανώφελα σχέδια, παρατάχθηκαν για πόλεμο οι βασιλείς της γης και άρχοντες συγκεντρώθηκαν σε ένα τόπο εναντίον του Κυρίου, εναντίον του Μεσσία του. Αυτή η προσευχή που λέει ο Απόστολος είναι παρμένη από τον δεύτερο ψαλμό, που είναι μεσσιανικός ψαλμός, αναφέρεται στο Χριστό και μας λέει εδώ πέρα τον άγριο διωγμό. Προφητεύει που θα είχε διωγμό ο Χριστός, διωγμό και όλοι εμείς που είμαστε του Χριστού. Βλέπουμε ότι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και ο κάθε χριστιανός θα δεχθεί όσα και εκείνος. Και βλέπουμε ότι εδώ να πραγματοποιείται η προφητεία. Ξέρουμε ότι όλες οι προφητείες που έχουν σχέση με τον Χριστό μας έχουν πραγματοποιηθεί στο πρόσωπό Του. Μένει μία προφητεία που δεν έχει πραγματοποιηθεί, ότι θα ξαναέρθει στη Δευτέρα Παρουσία. Από τότε μέχρι και τώρα, δεν βλέπουμε μέχρι και σήμερα να ενώνονται όλες οι παρατάξεις, οι πολιτικές, να ενώνονται και όλοι οι εχθροί να πολεμήσουν τους πιστούς που μένουν σωστά στην Εκκλησία. Όσο βλέπουμε να πολεμούν την Ορθοδοξία παπικοί, προτεστάντες ή πάντες. Ακόμη και αυτοί που δεν είναι σωστοί, Ορθόδοξοι χριστιανοί και ζουν το δικό τους Ευαγγέλιο, αλλά φαίνονται την Ορθόδοξη χριστιανοί, πόσο πολεμούν τον Χριστό και την Εκκλησία. Γι' αυτό, παιδιά μου, να μην στεναχωριόμαστε βλέποντας τους διωγμούς. Να μην απελπιζόμαστε βλέποντας την άσχημη συμπεριφορά πολλών εναντίον μας. Εμείς, ακολουθώντας το παράδειγμα του Χριστού, που πάνω από το Σταυρό συγχώρησε για τους σταυρωτές Του, που προσευχήθηκε για όλους, και εμείς με τον ίδιο τρόπο, με υπομονή, γιατί ξέρουμε ότι θα μας διώξουν οι εχθροί του Μεσσία, με υπομονή και με προσευχή, θα αφινόμαστε στο Θεό και ο Θεός θα μας προστατεύει. Μάλιστα, περιγράφει και πώς θα είναι αυτός ο διωγμός. Δεν θα είναι αυτός ο διωγμός ένας απλός, αλλά λέει σαν τα άλογα που αφινιάζουν, που δεν μπορούν να σταματήσουν, που είναι ορμητικά, που δεν μπορούν να αντιθασευθούν, που είναι σε υπερβολικό βαθμό σε αυτή την έξαλλη κατάσταση, έτσι και σαν αφινιασμένα άλογα, όλα τα έθνη και όλοι οι εχθροί θα κυριευθούν από μανία και θα μηχανεύονται διάφορα σχέδια εναντίον των πιστών. Αλλά ό,τι και να μας κάνουν, δεν θα μπορούν να μας νικήσουν. Την ψυχή μας δεν θα μπορούν να την πάρουν, διότι ή ο Θεός με θυμών ουδής καθυμών. Ό,τι και να κάνουν, την ψυχή μας, όπως λέω, δεν μπορούν να την πάρουν. Περιουσίες θα μας πάρουν, σπίτια θα μας πάρουν, από τις δουλειές θα μας διώξουν, θα μας φερθούν άσχημα. Αλλά να μην φοβόμαστε, την ψυχή μας δεν θα την πάρουν, γιατί να νίκει στο Θεό. Όλα τα έργα τους θα είναι μάτια και όλα θα αποτυχάνουν. Βλέπουμε στην ιστορία της Εκκλησίας πώς οι Άγιοι έμειναν σταθεροί στην πίστη χωρίς να υποχωρήσουν στο παραμικρό. Οι βασιλείς της γης παρατάχθηκαν για πόλεμο. Οι άρχοντες συγκεντρώθηκαν δίπλα τους με εχθρική διάθεση εναντίον του Κυρίου και κατ' του Χριστού αυτού. Εχθρός και κοινός αντίπαλος όλων των εθνών και των απίστων είναι ο Θεός και ο Χριστός αυτού, δηλαδή ο Μεσσίας, ο χρησμένος από τον Θεό. Ο Χριστός, ο οποίος ήρθε εδώ στη γη ως άνθρωπος, χρήστηκε για να αναλάβει τη σωτηρία μας. Και μία διευκρίνηση, ξέρουμε πως στην Παλαιά Διαθήκη Χριστοί κυρίως ονομαζόταν οι προφήτες, οι αρχιερείς και οι βασιλείς. Αυτοί, για να λάβουν το αξίωμά τους, κρυότανε με λάδι και λάβαιναν πνεύμα Κυρίου. Ο Χριστός μας είναι Χριστός Κύριος, διότι δεν παίρνει το πνεύμα του Θεού από τον Θεό, αλλά ο ίδιος ο Θεός το έχει μέσα του. Ξέρουμε ότι ο Χριστός μας, ο οποίος ήταν και προφήτης και αρχιερέας και βασιλιάς, όταν πήγε στην Ναζαρέτ και πήρε τον προφήτη Ισαΐα, πνεύμα Κυρίου επί με, ο ένα και νέχρισέ με, είπε την αλήθεια, είπε αυτά που ήθελε να πει και δεν το δέχθηκαν τότε εκείνοι, γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν αυτά που συνέβαιναν. Ο Χριστός μας όμως είπε ότι ο ίδιος είναι ο Θεός, ο σωτήρας μας, ο λυτρωτής μας, και ότι στο πρόσωπό Του πραγματοποιείται αυτή η προφητεία. Στον 27 στίχο, πραγματικά, εναντίον του Άγιου δούλου σου Ιησού, τον οποίο εσύ έχρισες Μεσσία, συγκεντρώθηκαν ο Ηρώδης και ο Πόντιος Πιλάτος μαζί με πλήθος εθνικών και Ισραηλιτών. Εδώ ερμηνεύει τον ψαλμό, τον οποίο είπε ο Δαβίδ, τον αναλύει περισσότερα, επιβεβαιώνεται η πλήρης εφαρμογή και επαλήθευση της μεσαινικής προφητείας στο πρόσωπο του Ιησού. Πραγματικά, λένε προσευχόμενοι οι πιστοί, ότι εναντίον του Ιησού Χριστού, τον οποίο εσύ έχρισες λυτρωτή και σωτήρα, συνασπίστηκανε ο Ιουδαίος βασιλιάς Ηρώδης και ο Ρωμαίος ηγεμόνας Πόντιος Πιλάτος, μαζί με τα ιδωλατρικά έθνη, μαζί με τους Ρωμαίους στρατιώτες που πραγματοποίησαν τη Σταύρωση και μαζί με όλες τις φυλές του Ισραήλ. Γνωρίζουμε ότι ο Ηρώδης είναι αυτός ο οποίος απεκεφάλισε τον πρόδρομο, τον Ιωάννη τον πρόδρομο και τον Βαπτιστή, ότι βρισκόταν εκεί για γιορτές, ήταν τερετάρχης, δεν βρισκόταν εκεί, και ο Πόντιος Πιλάτος είχε αναλάβει και αυτός την δίκη. Ο Πόντιος Πιλάτος είχε καταλάβει ότι δεν έφταιγε σε τίποτα Ιησούς, ότι όλα γινότανε από φθόνο, βλέπει την αδικία, αλλά δεν έχει την δύναμη να δυσαρεστήσει ούτε τη θρησκευτική ηγεσία, αλλά ούτε να έρθει σε αντίθεση με τον Κέσσαρα. Και ο Ιησούς, που ανήκε στη δικαιοδοσία του Ηρώδη, τον παραπέμπει εκεί, εκμεταλλεύεται την ευκαιρία να διώξει την ευθύνη, που θα μπορούσε να κλείσει την υπόθεση αθώνοντας τον κατηγορούμενο, δίνει δικαίωμα στη θρησκευτική ηγεσία να γίνει το θέλημά της. Η ανάκριση του Ιησού από τον Ηρώδη πρόσθεσε ένα ακόμα μάρτυρα της αθότητάς του. Εκπρόσωπος του Ιουδαϊσμού Ηρώδης και άρχοντας των ιδωλατρικών εθνών ο Πιλάτος, ανακρίνουν τον κριτή όλου του κόσμου, αναγνωρίζουν την αθεότητά του, αλλά συνεργούν στην καταδίκη του. Τι σημαίνει αυτό σε εμάς? Εφόσον καταδικάστηκε ο δίκαιος, ο σωτήρας μας και ο λυτρωτής μας. Μην περιμένουμε και εμείς στη ζωή μας να, έχουμε να βρούμε το δίκαιο μας. Να μην περιμένουμε στη ζωή μας ότι τα πράγματά μας θα πηγαίνουν καλά. Εφόσον τον σωτήρα μας, τον λυτρωτή μας, τον Θεό μας, τον αθώο τον καταδίκασαν αυτοί για το συμφέρον τους, γιατί έτσι ήθελαν, καταλαβαίνουμε κι εμείς σαν μικροί χριστιανοί τι θα αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας. Και όλα φυσικά έγιναν για να κάνουν όσα είχε προορίσει να γίνουν η δύναμή σου και το θέλημά σου. Τι μας λέει ο στίχος 28, ότι η εναντίωση κατά του Ιησού έγινε με την παραχώρηση του Θεού. Ο Θεός κατευθύνει τα πάντα, αλλά ξέρουμε ότι αν δεν το επέτρεπε, δεν θα πραγματοποιούνταν οι επιβολές των εχθρών. Αλλά το επέτρεψε για τη σωτηρία μας. Όπως και εδώ, επέτρεψε να δικαστούν οι Απόστολοι, αλλά δεν μπόρεσαν να τους βλάψουν. Να ξέρουμε ότι ο Χριστός, ο Θεός μας, χρησιμοποιεί ακόμα και τους εχθρούς μας για την εκπλήρωση του θελήματός του. Μας λέγανε στην κατασκήνωση όταν ήμασταν μικροί, όπου οργώνει ο διάβολος, σπέρνει ο Θεός. Εμείς να ξέρουμε με πίστη και με εμπιστοσύνη ότι τα πάντα τα κατευθύνει ο Θεός στη ζωή μας. Δεν σημαίνει όμως ο Θεός, επειδή επιτρέπει μερικά πράγματα, ότι αυτοί που κάνουν το κακό πως είναι και άμεμπτοι και ακέραιοι και αθώνονται, ούτε μπορούμε να δώσουμε άφεση στον Ιούδα που ήταν ο Υιός της Απολίας, ούτε στο Δέκαιο, ούτε στο Διακλητιανό, οι οποίοι έγιναν αφορμή να γεμίσει μεν ο παράδεισος με μάρτυρες, αλλά η διωγμή τους ήταν εγκληματική. Στους δύο στίχους μετά, 29 και 30, «Και τώρα, Κύριε, ρίξε το βλέμμα Σου στις απειλές τους και δώσε δύναμη στους δούλους Σου για να κηρύττουν το λόγο Σου με θάρρος, ενώ Εσύ άπλωνε το χέρι Σου για να γίνονται θεραπείες και να γίνονται θαυματουργικές αποδείξεις της δύναμής Σου στο όνομα του Αγίου δούλου Σου Ιησού». Πάμε στο δεύτερο, δεύτερο μέρος της προσευχής, διενδέηση. Εδώ βλέπουμε ότι απευθύνονται στο Θεό που επιβλέπει από τον ουρανό και την ποιή να τρέμει, που λέμε στο Ψαλμό 103, τον οικετεύουν να προστατέψει τους Αποστόλους και όλους πιστούς από τις απειλές. Και γιατί αναφέρουνε το βλέμμα του Κυρίου? Διότι ξέρουμε ότι ο Κύριος έχει τη δυνατότητα και την κάθε απειλή και την κάθε δυσκολία για το κάθε εμπόδιο να το παραμερίζει, αρκεί ο ίδιος να γνωρίζει, να το επιτρέπει και να είναι αυτό προς το συμφέρον της ψυχής μας. Και εδώ πέρα λέει με αγάπη να φερόμαστε. Βλέπουμε ότι οι Απόστολοι και όσοι προσευχόταν ούτε ζήτησαν να εξολοθρεύσει τους εχθρούς τους, ούτε ζήτησαν να σταματήσει ο διωγμός εναντίον τους, ούτε ζήτησαν να έρθουν ιδανικές συνθήκες για να κηρύξουν, ούτε ζήτησαν να πούνε, ούτε είπαν στο Θεό, «Θεέ μου, το δικό σου έργο θα κάνουμε, ανέλαβε εσύ, εμείς διαφορετικά θα σταματήσουμε», αλλά με καλοσύνη και με μία πολύ σωστή συμπεριφορά τι είπανε? «Θεέ μου, δώσ' μας δύναμη, δώσ' μας θάρρος, δώσ' μας τόλμη να κηρύξουμε το λόγο Σου». Και Εσύ επικύρωσε το κήρυγμά μας με τα θαύματά Σου. Άπλωσε το παντοδύναμο Σου χέρι να γίνονται θεραπείες και θαυματουργίες. Γιατί τα θαύματα, τα σημεία, είναι τα διαπιστευτήρια που πιστοποιούν τη γνησιότητα του Θείου Λόγου και συμβάλλουν στο να πιστέψουν οι άνθρωποι, διότι αποτελούν αποδείξεις της Θείας δύναμής Σου. Βλέπουμε ότι και εμείς σαν κατηχητές, σαν πιστοί, θα διδάσκουμε το Λόγο του Θεού παντού και πάντοτε. Θα διδάσκουμε το Λόγο του Θεού με το παράδειγμά μας, χωρίς να περιμένουμε να είναι ιδανικές οι συνθήκες στη ζωή μας και να μιλήσουμε για τον Χριστό. Άλλωστε, ο Αναστημένος Χριστός είχε υποσχεθεί ότι θα βρίσκεται συνέχεια στο πλευρό ιδού. Εγώ με θυμών ημί πάσας τας ημέρας έως συντελείας του αιώνος. Αμήν. Ο Θεός θα είναι, μας λέει, πάντοτε και πάντα μαζί μας. Και ότι θα συνοδεύουν τα θαύματά Του και η βοήθειά Του όλους. Τι είπε ο Κύριος στο Ματθαίο και στο Μάρκο, το διαβάζουμε. «Σημεία δε της πιστεύσεις, ταύτα παρακολουθείς. Εν το ονόματι μου δαιμόνια εκβαλούσι, γλώσσες λαλίσου ικενές, όφη σαρούσι, κάθε ανάσημο τυπίουσιν ουμή αυτούς λάψει, επί αρρώστους χείρας επιθύσει και καλώς έξουσι». Και βλέπουμε ότι αυτό που είχε υποσχεθεί ο Κύριος πραγματοποιείται από την πρώτη στιγμή της ζωής της Εκκλησίας. Και πολλές φορές ακούσατε να σας λέω ότι μετά από κάθε προσευχή ο Θεός μας απαντάει. Μετά από κάθε προσευχή ο Θεός δείχνει την παρουσία Του. Και εδώ στο 31 στίχο αναφέρει «Και αφού προσευχήθηκαν, σύστηκε ο τόπος όπου ήταν συναγμένοι, γέμισαν όλοι από Άγιο Πνεύμα και κήρυταν τον Λόγο του Θεού με θάρρος». Βλέπουμε ότι άμεση υπήρξε η απάντηση του Θεού στην προσευχή. Τελείωσαν οι πιστοί την προσευχή και σύστηκε ο τόπος. Ο σεισμός, γνωρίζουμε από την Παλαιά Διαθήκη, ότι αποτελεί ένδειξη της παρουσίας του Θεού, που βεβαιώνει ότι η προσευχή εισακούστηκε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σχολιάζει «Το κάνει αυτό ο Θεός για να πάρουν θάρρος οι Απόστολοι μετά από εκείνες τις απειλές που δέχτηκαν, ώστε με περισσότερη παρησία να ετοιμαστούν για να τις αντιμετωπίσουν. Πήραν πολύ παρηγοριά από την προσευχή. Σύστηκε ο τόπος και αυτοί περισσότερο στερεώθηκαν στην πίστη». Αυτό είναι απόδειξη ότι εισακούστηκαν οι προσευχές τους και ότι τους επισκέφθηκε ο Θεός. Αλλά δεν είναι μόνο ο σεισμός που έγινε. Μαζί με τον σεισμό οι πιστοί βιώνουν αισθητά και την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Η Εκκλησία βλέπουμε ότι εδώ ζει μια ακόμα Πεντηκοστή. Ξαναέρχεται το Πνεύμα το Άγιο, ανανώνει τους πιστούς και χαρίζει στους πιστούς πληρότητα για να συνεχίσουν το κήρυγμα. Να μην μας παραξενεύει που είχαν πάρει Άγιο Πνεύμα κατά την Πεντηκοστή και εμείς βαπτιστήκαμε, χρηστήκαμε, πήραμε Άγιο Πνεύμα. Αλλά κάθε φορά που κοινωνούμε, κάθε φορά που βιώνουμε την εξομολόγηση, κάθε φορά που ζούμε ζωντανή μυστηριακή ζωή, ανανεώνουμε τη σχέση μας με τον Θεό και μέσα μας το Άγιο Πνεύμα μας μιλάει και μας δείχνει την παρουσία Του. Μια έμπονη και βιωματική προσευχή ανανεώνει τη σχέση μας με τον Θεό. Και πάμε στο άλλο θέμα τώρα, στην κοινοκτημοσύνη των πιστών. Βλέπουμε ότι ο αριθμός των πιστών αυξανόταν συνέχεια. Υπήρχε άμεση κοινωνία και αραγής ενότητα μεταξύ τους. Υπήρχε ειλικρινής αγάπη, φιλαδελφία, κοινοκτημοσύνη που δημιουργούσε ένα ζεστό οικογενειακό κλίμα. Γνώρισμα όλων των μαθητών του Χριστού, η αγάπη. Άλλωστε, το διαβάζουμε και στον Ιωάννη, τον Ευαγγελιστή. «Εν τούτο γνώσονται πάντες, ότι εμεί μαθητές είστε, εάν αγάπη έχετε εν αλλήλους». Αυτή την αγάπη Δινηδίωναν τα μέλη της Εκκλησίας. Ξέρουμε ότι ορθόδοξη πίστη καρποφορεί όπου υπάρχει αληθινή εν Χριστώ αγάπη. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πρόκειται μάλιστα για ένα ακόμα σημείο, ένα πραγματικό θαύμα, το οποίο πραγματοποίησε το γεγονός της Ανάστασης του Χριστού και η δύναμη του Λόγου του Θεού. Έτσι, την Ανάσταση του Χριστού, την οποία κήρυταν με το Λόγο και τα σημεία τους οι Απόστολοι, τη διακήρυταν και οι πιστοί με την ομόνοια, την ομοφροσύνη και την ενότητά τους. Στη ζωή της πρώτης Εκκλησίας βλέπουμε πραγματικά τον Χριστό αναστημένο εν εταίρα μορφή. Στον 32 στίχο διαβάζουμε ότι το πλήθος των πιστών είχε μια καρδιά και μια ψυχή. Κανείς δεν έλεγε ότι κάτι από τα υπάρχοντά του είναι δικό του, αλλά όλα τα είχαν κοινά. Βλέπουμε μια καρδιά, μια ψυχή, ενότητα. Κοινό φρόνημα. Πόσο μας παραξενεύει. Άνθρωποι από διάφορα μέρη. Άνθρωποι κάθε ηλικίας. Άνθρωποι διαφορετικών μορφωτικού επίπεδου. Άνθρωποι που παλιά ήταν εχθροί μεταξύ τους. Πώς έφτασαν στο σημείο να έχουν μεταξύ τους αγάπη, πώς έφτασαν στο σημείο να έχουν μία καρδιά και μία ψυχή. Η συμφωνία του Αγίου Πνεύματος βοήθησε στην τέλεια ενότητα. Άλλωστε, και ο Χριστός μας γι' αυτό προσευχήθηκε. Είναι όσοι εν καθώς εμείς. Και απόδειξη της ενότητας αυτής δεν ήταν μόνο στα λόγια, δεν ήταν μόνο να το πούμε ότι είχαν αγάπη και κοινοκτημοσύνη. Τι μας λέει ότι είχαν? Είχαν αγάπη και φιλαδελφία, είχαν και κοινοκτημοσύνη. Είναι πολύ μεγάλο αυτό, πολύ δύσκολο να μπορέσεις να θεωρήσεις ότι αυτά που έχεις εσύ δεν ανήκουν σε σένα, αλλά ανήκουν και στον άλλον. Ότι εσύ είσαι διαχειριστής αυτής της περιουσίας. Λένε οι πατέρες ότι η ακτιμοσύνη δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Αποτελεί κατάσταση πνευματικής τελειότητας, την οποία δεν μπορούν όλοι να πετύχουν. Και αυτό το είδαμε στον πλούσιο Νεανίσκο, ο οποίος δεν μπόρεσε να αποχωριστεί την περιουσία του. Όλα τα είχε κάνει από την νεότητά του. Αλλά το να δώσει από την περιουσία του στους φτωχούς δεν μπορούσε να το κάνει. Και φυσικά, μην νομίσουμε εμείς ότι επειδή δεν έχουμε περιουσία είμαστε καλυμμένοι και επειδή είμαστε φτωχοί, μπορεί να είμαστε τόσο δεμένοι με ένα μπουφάν, με ένα στυλό, με ένα παιχνίδι, με ένα αυτοκίνητο, να είμαστε με κάποια πράγματα τόσο συνδεδεμένοι που να αφήνουμε τον Θεό. Μπορεί ένας να είναι τόσο συνδεδεμένος π.χ. με το αυτοκίνητό του που τόση ώρα να ασχολείται από το να το γυαλίζει και να το καθαρίζει που να είναι εις βάρος του εκκλησιασμού και της προσευχής. Βλέπουμε ότι πολλές φορές να μην βγάζουμε τον εαυτό μας εκτός ότι εμείς δεν είμαστε σε αυτόν τον παρανομαστή, ότι εμείς εντάξει δεν είμαστε πλούσιοι, αλλά μπορεί να μην είμαστε πλούσιοι, αλλά να έχουμε το δέσιμο με κάποια αντικείμενα, με κάποιες ιδέες, με κάποια πράγματα που είναι εις βάρος του Χριστού και της Εκκλησίας. Χωρίς το πνεύμα της εν Χριστώ αγάπης, η κοινωνική ισότητα είναι ουτοπία. Δεν είναι δυνατόν να επικρατήσει απόλυτη ισότητα ούτε και μεταξύ των μελών μιας οικογένειας. Και αν δεν υπάρχει αγάπη, δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η ισότητα. Βλέπουμε κάποιες παρατάξεις πολιτικές, κάποια κράτη προσπάθησαν να το κάνουν, αλλά δεν κατορθώθηκε. Αυτό που μπορεί να κατορθωθεί, αυτό μπορεί να είναι αγάπη. Όπως για παράδειγμα, ένας αδελφός, ένα παιδί από μια οικογένεια, θέλει να βγει στο εξωτερικό να σπουδάσει, τα οικονομικά δεν βοηθάνε τόσο και παίρνουν απόφαση όλοι μέσα στο σπίτι να κάνουν οικονομία, μόνο και μόνο, για να στηρίξουν και να βοηθήσουν τον γιο τους, το παιδί τους που θα πάει στο εξωτερικό. Αυτή Η αγάπη, αυτή η ανωτερότητα, βοηθάει στην ισότητα. Η Εκκλησία προτείνει την αξιοποίηση των υλικών αγαθών για το κοινό καλό, με γνώμονα την Χριστό αγάπη. Αυτή επιβάλλει οι μεν πλούσιοι να φροντίζουν τους φτωχούς, αλλά και οι φτωχοί να υπομένουν αγόγγιστα την κακοπάθεια και την στέρηση, χωρίς απαιτήσεις, αφού ο στόχος όλων είναι να αγωνίζονται για την πνευματική τους τελειοποίηση. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που έχει γράψει πάρα πολλά, ελέγχει την απληστία και την ιδιοτέλεια που προκαλεί ψυχρότητα και διάσπαση μέσα στην κοινότητα της Εκκλησίας. Λέει, δεν αντιλαμβανόμαστε ότι δική μας είναι η χρήση και όχι η κτήση των πραγμάτων. Μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε, αλλά δεν τα κατέχουμε, διότι ο θάνατος μας αναγκάζει να τα αφήσουμε όλα πίσω. Κανένα από τα υλικά αγαθά δεν θα πάρουμε φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο. Ωστόσο, όσοι απέκτησαν κάποια πλούτη, έχουν την ευκαιρία με τη σωστή διαχείρισή τους να κερδίσουν την αιώνια δόξα του Παραδείσου. Ο Θεός μας έδωσε πλουσιοπάροχα αγαθά, πολύ πιο αναγκαία από τα χρήματα, όπως τον αέρα, το νερό, τη φωτιά, τον ήλιο και όλα τα παρόμοια. Δεν μπορούμε να πούμε ότι απολαμβάνει μεγαλύτερη ηλιακή ακτινοβολία ο πλούσιος ή αναπνέει περισσότερο αέρα από το φτωχό. Γιατί λοιπόν όλα τα μεγάλα και αναγκαία για τη φυσική ζωή είναι κοινά για φτωχούς και πλούσιους, ενώ τελικά πράγματα δεν είναι κοινά. Για να έχουμε την αφορμή να κερδίσουμε το στεφάνι, μισώντας την πλεονεξία και βοηθώντας τους αναγκεμένους αδελφούς. Πόσο ωραία ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τα βάζει στην θέση τους. Τον 33 στίχο, με μεγάλη δύναμη κατέθεταν τη μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού οι Απόστολοι, και χάρη μεγάλη υπήρχε σε όλους αυτούς. Βλέπουμε ότι η συζήτηση, η επικοινωνία που είχαν ήταν να μιλούνε για τον αναστημένο Κύριο. Απτόητοι. Δεν υπολόγιζαν ούτε φόβους ούτε κινδύνους. Και αυτό μας λένε σε εμάς. Η ζωή μας να μιλάει για τον αναστημένο Κύριο. Τα λόγια μας να μιλάνε για τον αναστημένο Κύριο. Όλα για τον Χριστό. Να μην μένουμε σε κάτι γλυκανάλατα, ηθικίστικα πράγματα, αλλά η Ανάσταση του Χριστού και η σωτηρία μας. 34 και 35 στίχους. Δεν υπήρχε ανάμεσα τους κανείς που να στερείται τα απαραίτητα, διότι όσοι είχαν χωράφια ή σπίτια τα πουλούσαν και έφεραν το αντίτιμο αυτών που πουλούσαν και το απέθαιναν στα πόδια των Αποστόλων και διδόταν στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες που είχε. Βλέπουμε ότι στους πρώτους χριστιανούς δεν υπήρχε φτωχός που να στερείται τα αναγκαία. Όσοι είχαν περιουσία την διέθεταν. Δεν κατέθεταν την ίδια την περιουσία για να μην υπάρχει πρόβλημα. Πουλούσανε και δίδανε τα χρήματα. Βλέπουμε ότι δεν παραδίνανε τα κίνητά τους σαν κληρονομιά στην εκκλησία, αλλά δίδουνε τα χρήματα από την πώληση. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, απεφευγόταν και ο κίνδυνος των διανέξεων και ο κίνδυνος των αντιδικιών, και με αυτόν εδώ τον τρόπο βλέπουμε ότι και οι συγγενείς δεν μπορούσαν να επέμβουν και να πούνε γιατί εσύ έδωσες και πώς έδωσες και τι έγινε. Απλώς ο καθένας πουλούσε, έδινε το χρήμα, έκανε ό,τι ήθελε αυτός, οπότε δεν έδινε δικαίωμα να επέμβει κανένας άλλος. Διότι σήμερα βλέπουμε, κάποιοι πάνε δίνουν, κάποιοι γονείς μια κληρονομιά, ένας θείος μια κληρονομιά, και μετά οι κληρονόμοι που παίρνουν όταν πεθάνει αυτός εδώ, που ήταν άκληρος, ήταν άτεχνος, πάνε και ζητάνε και θέλουν πίσω, ή με όλα αυτά που γίνονται τώρα, με τα ακίνητα και όλες τις δυσκολίες. Αλλά αυτό που θα πρέπει να ξέρουμε ότι όταν κάποιος μας εμπιστεύεται, χρειάζεται εμείς να είμαστε άξιοι της εμπιστοσύνης. Αυτό που μας δίνουν, να το διαχειριζόμαστε για τις ανάγκες και για τη δόξα του πιστού. Του Θεού, του Χριστού, συγγνώμη. Είχανε οι πρώτοι χριστιανοί απόλυτη εμπιστοσύνη, σεβασμό και ευλάβεια στο πρόσωπο των Αποστόλων. Ό,τι τους δίνανε, οι Απόστολοι το χρησιμοποιούσαν για τις ανάγκες των πιστών. Δεν το χρησιμοποιούσαν ούτε για τις δικές τους ανάγκες, ούτε για να καλοπεράσουν οτιδήποτε άλλο. Στο κοινό ταμείο, στα κοινά συσίτια. Και όταν κάποιος είχε ρούχα, ανάγκη από ρούχα, από παπούτσια, από φάρμακα, από αυτό το κοινό το ταμείο. Και όλοι το βλέπανε. Όλοι βλέπανε ότι γινόταν έργο και δεν χρησιμοποιούσαν οι Απόστολοι, οι μαθητές, ούτε ρούχα καλύτερα, ούτε παπούτσια καλύτερα, χρησιμοποιώντας και εκμεταλλευόμενοι αυτό εδώ το ποσό. Εάν δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτόν που καταθέτουμε, καλό είναι να μην δίνουμε. Και πολύ περισσότερο, αν κλονίζεται η πίστη μας και η εμπιστοσύνη μας στο Θεό, καλύτερα να απομακρυνόμαστε, γιατί έχουμε στο πνευματικό, αν δεν έχουμε πίστη και εμπιστοσύνη, να απομακρυνόμαστε, γιατί έχουμε μία ψυχή αθάνατη και δεν την διαπραγματευόμαστε. Δεν την διαπραγματευόμαστε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος ρωτάει, «Πες μου, η αγάπη γέννησε την ακτιμοσύνη ή η ακτιμοσύνη την αγάπη?» Έχω τη γνώμη ότι η αγάπη έφερε την ακτιμοσύνη, η οποία και πιο σφιχτά δεν συγκρατούσε την αγάπη. Οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε, οποιαδήποτε ελεημοσύνη, δεν την κάνουμε για να φαινόμαστε. Δεν την κάνουμε για να προβαλόμαστε. Δεν την κάνουμε από εγωισμό ή από υπερηφάνεια, αλλά από αγάπη προς το Θεό, από αγάπη προς τον άνθρωπο. Όπως είπαμε και στην αρχή, ο Άγιος Σπυρίδωνας αγαπούσε τον Θεό, αγαπούσε και τον άνθρωπο. Και με τον τρόπο που ήταν η πρώτη εκκλησία, οι πλούσιοι δίνανε, ήξεραν μόνο οι Απόστολοι, οπότε δεν μπορούσαν να προβληθούν, δεν μπορούσαν να πούνε εμείς δώσαμε τόσα, οπότε ούτε καινοδοξία, ούτε υπερηφάνεια. Και η αγαθοργία γινότανε από κενού. Και βλέπουμε να λέει ο Απόστολος Παύλος και στους Ρωμαίους τις χρίες των Αγίων κοινωνούντες. Η Εκκλησία διαρχιζότανε πολύ σωστά τις δωρεές που έδιναν οι πιστοί, που σημαίνει ότι στο νου μας πρέπει να έχουμε όλοι μας, ότι χρειάζεται κι εμείς να κάνουμε δωρεές στην Εκκλησία για τις ανάγκες, το δέκατό μας, όπως είναι και ό,τι περισσότερο μπορούμε. Και εδώ μας αναφέρει και την αδιοτελή και αδελφική προσφορά του Αποστόλου Βαρνάβα στους τελευταίους στίχους και τελειώνουμε, ότι ο Ιωσής, τον οποίο Απόστολοι ονόμασαν Βαρνάβα, που μεταφράζεται άνθρωπος παρηγοριάς, παρακλήσεως, ένας Λεβίτης, Κύπριος στην καταγωγή, είχε ένα χωράφι, το πούλησε και έφερε τα χρήματα και τα άφησε στα πόδια των Αποστόλων. Το όνομά του Ιωσής, το όνομα σαν Βαρνάβα Ιωσής Παρακλήσιος, και βλέπουμε την στενή σχέση που είχε ο Βαρνάβας μαζί με το Άγιο Πνεύμα, φωτισμένος, κατευθυνόμενος από το Άγιο Πνεύμα, επιτελεί το έργο του Θεού. Εφόσον ονομάζεται Ιωσής Παρακλήσιος, σημαίνει ότι παρακαλεί, ότι στηρίζει, ότι ενισχύει όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά και καλλιεργεί και τις ψυχές των χριστιανών. Καταγόταν από τη φυλή του Λεβί, γένωση ιερατικό, ήταν από την Κύπρο, ήταν ευκατάστατος άρχοντας. Αλλά βλέπουμε ότι βρήκε τον Χριστό. Το Άγιο Πνεύμα έγινε κατοικητήριό του. Βλέποντας τον Χριστό, περιφρόνησε τον Χριστό. Το τεράστιο αυτό, το μεγάλο κτήμα που είχε πολλά έσοδα, δεν το κράτησε, το πούλησε και το έδωσε όλο στους Αποστόλους. και τον σεβόταν και τον εκτιμούσαν οι όλοι οι χριστιανοί. Όχι για το χρήμα που έδωσε, για το κτήμα που πούλησε, όχι γιατί έδωσε αυτά και είχε ξεχωριστή θέση μέσα στην Εκκλησία, αλλά γιατί, διότι ο ίδιος ήταν κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, ήταν Υιός Παρακλήσεως και με τον τρόπο το δικό του βοήθησε τους πιστούς να ακολουθήσουν και αυτοί σωστά τον Χριστό. Πρώτον να γίνουν κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος και δεύτερον να ακολουθήσουν και αυτοί την ίδια προσφορά, την ελεημοσύνη, το δώσιμο των πάντων στο Θεό. Αμήν. Ερώτηση έχουμε?